Nou ja, goed, as u nou regtig belang gestel het en vir my gebid het en dan het u dalk die Bybel gevat en deur Efesiërs geblaai en dan weet u dalk waar die skriflesing vandaan gaan kom vanaand, wie weet? Wie weet waar gaan ons lees? Wat ek aan sien, wie weet? Waar gaan ons lees? Efesiërs 5. Verseker gaan ons lees uit Efesiërs hoofstuk 5. Nou wil ek hê jy moet ook oplet dat wanneer die apostel Paulus aan hierdie gemeente in Efese skryf in hoofstuk 5 dat hy in die voorafgaande versies tot by vers 17 is hy besig om vir hierdie gemeente eintlik te sê hoe moet iemand leef wat die getuienis het dat hy met die Gees vervuld is. Wat is die standaard? Wat is die geestelike standaard? Hoe sal jy 'n kind van die Here wat geesvervuld is beskryf? Wat sal jy sien in sy lewe? Kom ons kyk. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Dis iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Hy volg die Here, nou gesê. Vers 2, en hy wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee, gaan 'n geesvervulde ook 'n oorgegewe lewe aan Jesus lewe. Ons gaan aan. En as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie. Soos dit heiliges, die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaas of lawwe praatjies wat nie pas nie. Maar liewer danksegging. Kyk nou net hoe beskryf hy 'n geesvervulde, nê? Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierige hart, wat 'n afgode dienaar is, liefde vir geld is afgodediens, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydele woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, deel nie in ongehoorsaamheid nie, deel nie in hulle ongehoorsaamheid nie, deel nie in hierdie dinge wat hulle doen nie, as jy geesvervuld is. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees, hoor nou, die vrug van die Gees, as jy geesvervuld is, dan gaan jy die vrug van die Gees sien, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En hy kon ons nou Galasiërs 5 hierby gevoeg het, liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, gelankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al 9, die vrug van die Gees. Dis dinge wat in 'n kind van God se lewe mos na vore moet kom, as jy geesvervuld is, dan die vrug, dis die eienskappe, dis die karaktertrekke, dis wat in 'n geesvervulde se lewe gesien word. Nou goed, ons gaan aan, en beproef, 'n geesvervulde, beproef wat die Here welbehaaglik is, welbehaaglik, dit waarvan die Here baie hou, dit wat die Here bly maak, dit wat hy graag wil hê, dit wat hom gelukkig maak, dit wat hy graag in my lewe wil sien ek doen, beproef wat die Here welbehaaglik is, beproef dit, stel dit op die proef, ondersoek dit, doen dit, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. 'N geesvervulde is 'n tyduitkoper. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. 'N geesvervulde is nie onverstandig nie. Hy verstaan wat is God se wil vir sy lewe. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losmandigheid, maar word met die gees vervul. Moenie dronk word van wyn nie. Daar is losmandigheid, maar word met die gees vervul. Ons gaan terugkom, dis ons tekst. Spreek onder mekaar met psalms en lofsang, geestelike liedere, en sing psalms in julle hart tot eer van die Here. Dis wat geesvervuldes doen. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en mekaar en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. In mekaar, met ander woorde, ek ag die een die ander hoër as homself. Ek ag die ander hoër as myself. Ek verneder myself. Ek dink nie ek is beter nie. Ek is onderworpe, ek is onderdanig, want ek is dit aan die Here onderworpe, so gaan ek dit aan my broer en my suster, aan my medekind van God wees. Maar dis dan die voorlesing uit die woord van die Here, mag hy dit ook baie ryklik aan elke hart seën, wat hoor, so sê die Here. Nou praat ek met u oor, wat is dan die verskil tussen dronk word van wyn en gees vervul? Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die gees vervul. Dis Paulus se woorde. Nou, wat is dan die verband? Wat is die ooreenkoms? Wat laat Paulus dit sê? Uit die bloute uit. Hy is besig om 'n pragtige sprentjie te skets van hoe 'n geesvervulde kind van God moet lyk. En dan uit die bloute uit stel hy hierdie ander ding en hy sê uit die bloute uit, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die gees vervul. Nou die Afrikaans sê dit nie soos dit in die Grieks staan nie. En ek gaan nou daarna toe terugkom. En dan gaan u verstaan wat hier regtig in vers 18 staan. Maar hoekom? Het jy al ooit daaraan gedink? Nou hoe glo 'n mens 'n bevel? Hoe glo 'n mens 'n bevel? Is dit wat jy met 'n bevel moet doen, jy moet hom glo? Ek meen hulle gaan ry deur ons strate in die week, dan kyk jy, almal weet wat doen mens met 'n stopteken en 'n rooi robot. Dis 'n bevel, dis 'n wet. Dit sê jy moet stop. Kyk 'n bietjie of hulle dit glo. Vra daai ou wat nou net oor die rooi robot gery het, glo jy die rooi robot sê stop? Ek gaan vir jou sê ja, hy glo dit. Dit sê stop, maar hoekom het hy nie gestop nie? Hy is nie ongelowig nie, noodwendig nie, maar ongehoorsaam. Ons het mos vanoggend daaroor gepraat. So, jy glo nie 'n bevel nie, jy moet hom gehoorsaam. Ons het daai punt nou gemaak. So, totdat ek 'n bevel gehoorsaam het, kan ek hom glo dat ek blou word. Ek het net mooi niks aan hom gedoen nie. Totdat ek 'n bevel gehoorsaam het, het ek net mooi niks aan hom gedoen nie. Totdat ek by daai rooi robot gestop het, help het my nie, ek glo, 'n mens moet stop by 'n rooi robot nie. Totdat ek dit nie doen nie, het ek niks, die lorry gaan my trap. Maar goed, nou sien ons, hoe kan 'n mens iets ervaar aan die ander kant, as jy dit nie glo nie? Hoe kan ek wedergeboorte ervaar? Hoe sal ek ooit weergebore word as ek nie glo dis wat met 'n sondaar moet gebeur, dis wat met my moet gebeur as ek in die hemel wil kom? Dis hoekom mense hulle nie bekeer nie. Dis hoekom mense nie, hulle glo dit nie. Daarom doen hulle dit nie. Hulle glo dit nie, daarom doen hulle dit nie. Hulle glo nie. Maar ek het nou net vir u gesê, ons weet almal 'n rooi robot sê stop. Niemand gaan dit betwis nie, almal glo dit, maar hulle doen dit in elk geval nie. So, nou kan ons sien, daar is 'n verband, dit hang net af, waar jy die klem laat val. As jy nie glo jy moet weergebore word nie, gaan jy dit ook nie doen nie. So, jy gaan dit nie gehoorsaam nie. As jy dit nie glo, as jy nie glo dis die waarheid nie, gaan jy dit nie daarna soek nie. As jy nie glo, vervulling met die Heilige Gees is vir my nie, of wedergeboorte is vir my nie, gaan jy daarna nie soek nie. Dis wanneer jy onder daardie oortuiging kom, maar dis wat met my moet gebeur. Dis wat ek wil hê. Dis waar ek wil wees, want ek sien, ek is onder die oortuiging, dis wat die Here vir my wil. Dan gaan ek dit soek. Maar ek gaan nou aangaan. Niemand kan vervulling ervaar as hy nie glo dat hy vervul kan word en vervul moet word nie. Niemand sal dit ervaar as jy nie glo dit is vir my en daarna soek nie. Niemand sal vervul word met die Heilige Gees as hy nie aan dit, in dit glo of aan dit glo en dat daar so iets is nie en dat dit moontlik is nie. En dan sal, daarom sal jy dit dan nie deelagtig word nie. Want dis onmoontlik om God te behaag as jy nie glo nie. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek, Hebreërs 11 vers 6. So ons sien dus nou weer eens in wat het is om vervulling met die Heilige Gees te ervaar en te beleef, is dit weer hierdie twee karperde. Dis weer ongeloof en ongehoorsaamheid wat my daarvan weerhou. Daarteenoor, geloof en gehoorsaamheid, en ons kan dit sommer in een woord sê, geloofsgehoorsaamheid. Geloofsgehoorsaamheid. 'N Gehoorsaamheid wat spruit uit my geloof in dit wat die Here vir my het. En nou kom ons en ons sien. Ons het vanoggend vir die gewys dat Hebreërs 3:18 sê, die Here het gesweer, hulle sal nie ingaan nie. Hulle het gesweer, hulle sal nie ingaan nie. En wie sal nie ingaan nie? Die ongehoorsaames. En vers 19 sê, hulle het deur hulle ongeloof nie ingegaan nie. Ongeloof, hou my weg. Maar nou gaan ek met u iets anders deel. As ons nou kyk na hierdie saak, baie verwarrende en misleidende opvattings, leerstellings oor vervulling met die Heilige Gees. Daar is mense wat vandag, kan ek so sê, hulle hardloop agter vier vliegies aan, daar in die woestyn. Hulle is uit Egipte deur die Rooi See. Hulle is nou veronderstel om op pad Kanaan toe te wees. Maar hulle hardloop hier in die woestyn rond, agter elke vier vliegie. Jy weet mos hoe lyk 'n vier vliegie, nê? So nou en dan. En dan hardloop hy en sê, daar kom nou flits hy weer daar. Dan hardloop hy en sê, daar kom nou flits hy alweer daar. Jy het al 'n vier vliegie gesien. Baie kinders van die Here hardloop in hulle geestelike lewe agter elke ou lering elke ou vuurvlieg leringkie wat so nou en dan flits, hardloop hulle aan en hulle kry regtig nooit die heerlike ervaring nie. Dis nie vuurvliegies wat so hier en daar flits in die woestyn wat jou lei nie. Dis die vuurkolomp, dis die Heilige Gees wat dit moet doen. Nie vuurvliegies van leerstellings nie. En daar is baie leerstellings, vier vliegies noem ek hulle, daar in jou woestyn lewe. En daarom kom jy nie by die Jordaan by Kanaan uit nie. Van daai vier vliegies is, as jy geesvervuld is, praat jy in 'n taal. Dis 'n leuen. As jy vir my in die Bybel wys, waar het Jesus in 'n taal gepraat die dag toe die Heilige Gees soos 'n duif op hom gekom het, dan soek ek ook na 'n taal. 'N Ander vier vliegie waar agter mense aan hardloop, is as jy geesvervuld is, val jy agteroor. Die enigste ou wat ek in die Bybel van lees wat agteroor geval het, was Eli. En toe breek hy sy nek, hy is op slag dood. Staan in die Bybel. En dit het niks met geesvervulling te doen. Regtig. Ou Eli het agteroor geval en hy het sy nek gebreek, hy is op slag dood. Dis nie toe die gees omtref nie. Dis toe die skok van sy twee seuns se dood omtref. Niks met geesvervulling te doen nie. Dis die enigste ou in die Bybel wat ooit agteroor geval het wat ek van lees. Niemand het agteroor geval toe hulle gees vervuld geraak het nie. Hulle hardloop agter daai vier vliegies aan. Nou moet jy ander vier vliegies is, ooh, as jy gees vervuld is, dan blaf jy soos 'n hond. Ander weer gesê, ooh, jy lag in die gees. En het mos al daai vier vliegies, het hulle mos al van hulle gehoor en gesien. Kyk, as 'n ou op my blaas klappe kom, hy moet nie my kom op my kom blaas nie. Hy moet sy tande borsel voor hy dit doen. Daar is nie so iets in die Bybel nie. Dis nie vervulling met die Heilige Gees nie. En daai mense kom nooit by die
by die ding uit, by die waarheid uit nie, want hierdie ou vuurvliegie, lei hom daar in die woestyn, en dan sy die kant toe, dan sy, hy kom nie by die Jordaan, hy kom nie by Kanaan, hy kom nie daar by die werklikheid, by die waarheid uit nie. En hoe verdwaal sou Israel gewees het, as die wolkkolom en die vuurkolom van Godse gees hulle nie dag en nag gelei het nie. Dis sou nooit, al het hy 40 jaar gelei gesukkel, om hulle by die Jordaan te kry, hulle sou nooit daar gekom het, as die Here hulle nie gelei het nie, sou hulle nooit daar gekom het nie, nie achter allerhande dwalings aangehardloop nie, en nou sien ons, dis die werk van die gees van God, nou dis baie interessant, as ons gaan kyk na die Grieks, wat staan hier reg, in Efesiërs 5 vers 18, die Grieks sê, Allah, en Allah is nou nie, Arabiese woord vir die moslimse God nie. Allah is nie, is maar in Grieks. Allah, hoor nou mooi, Allah pleroeste en pneuma. Allah pleroeste en pneuma. Maar, gevul, pneuma is gees, jy ken die woord pneuma, kan sommer hoor, wind, gees. Maar word vervul gees. Letterlik sê die Grieks, maar word gees gevul, of gees vervul, of word vervul met die gees, as dit nou in Afrikaans sal sê, soos dit in ons Bybel staan, heeltemal reg vertaal. Maar die Grieks sê meer, en ons kan dit nie in Afrikaans sê nie, want die Afrikaans het net drie tye, die verlede, die hede en die toekoms. Ons sê, as ons praat van die Here, dan sê ons, van die Here, dan sê ons, dis die, in die duratieve tyd, durative, dis nou die teenwoordige tyd, en dan future, is die toekomende tyd, past tense is die verlede tyd, maar Grieks het 5, nou gaan ek nie daarmee belas nie, maar ek gaan hier na punt toe vat, dis maar een ding, maar dis nou ander ding, daar's 3 woorde in Grieks, vervol, maar word vol van die Heilige Gees staan hier letterlik in Grieks, maar daar's 3 woorde in Grieks wat vol beteken, en nou is dit interessant, en nou gaan ek gauw vir u net wys, want ek wil hê u moet verstaan wat staan hier in Efesiërs 5 vers 18. Daar's 3 woorde in Grieks, die eerste een wat ek vir u noem, is die woord gortatsu. Gortatsu is om vol te wees, en dis interessant, dit het altyd in die Bybel waar die woord gortatsu staan, het dit letterlik te doen, ek maak my maagie vol kos. Ek eet my versadig. Sal ons in goeie Afrikaans sê, is die woord gortatsu. Nou kyk nou wat staan daar in Matteus 5 vers 6. Salig is hy wat honger en dors na die geregtigheid, honger en dors, hy sal versadig word, hy sal gekortatsu word. Dis hierdie woord, gortatsu. Hy gaan versadig word, hy gaan volgemaak word. In Lukas 16 vers 21 is Jesus aan die woord as hy die verhaal vertel van die rykman en Lazarus. En dan sê Jesus, en Lazarus het by die poorte van die rykman gelê en hy het verlang om hom met die krummels wat van die rykman se tafel val te versadig. Sê ons in goeie Afrikaans. En die woord in Grieks is, hy het verlang om hom te kortatsu met die krummels. Letterlik, om die afvalkos te kan eet en sy magie vol te eet. Dit was sy verlang, dis die woord kortatsu, om jou magie vol te eet. In Matteus 14 vers 20, kom die seentjie met die 2 visies en die 5 broodjies. En Jesus breek dit en hy voer 5000 manne, buite vrou en kinders, seker 10.000 mense, voer hy met 5 brode en 2 visies, en die Bybel sê, hulle het almal versadig geword. Toe niemand meer brood en vis wil eet nie, toe tel hulle 12 mandjies op. Anders er sou 'n ou gesê, nee, wag, ek is nog honger. Maar toe almal opgehou eet het, want hulle is versadig, sê die Bybel, hulle was almal kortatso, toe tel hulle 12 mandjies vol op, oorskiet. Toes allemaal sy magies vol geëet. As een ou nog een visie eet, gaat sy naalkie uitspring soos 'n griesnippel. Ons is nou allemaal vol. Ons is nou allemaal vol. Kortatsu, ons daar is oorskiet, daar is nog, maar ons is vol, ons wil nie meer nie.
die Jesus staan in Johannes 6 vers 26. En hy sê vir hulle, net 'n paar dae daarna, vir hierdie selwe mense wat nou net so, hulle magies so vol geëet het aan die vis en brood, nou sê hy vir hulle, julle soek my, omdat ek julle magies vol gemaak het met die kos, met die brood, maar my soek julle nie regtig nie. En daar staan in Johannes 6 vers 26, omdat julle het brood geëet en versadig geword, julle het gekortatsu, julle mage het vol geword, julle was versadig geëet aan brood en vis. Kortatsu. Maar dis nie wat hier in Efesiërs 5 staan nie. In Openbaring 19 vers 21, by die wederkoms van die Here Jesus, by die slag van Armageddon, sê Johannes, hy sien hoe dat die Here Jesus vir die voëls van die hemel, die roofvoëls, sê, hulle moet die vlees van gevalle soldate kom eet. Hy sê, en hy sien die voëls het die vlees van mense geëet, en hulle het versadig, hulle vol geëet. Een van die nuwe Afrikaanse vertaling sê, en die roofvoëls het hulle dik geëet. Want 'n dier eet om dik, 'n mens eet om versadig. En hy sê, dat die woord kortatsu beteken, hy het om dik geëet, hy het om versadig, hy het om vol geëet. Dis wat die woord kortatsu beteken, vol, om vol geëet te wees. Maar nou is hier 'n ander woord, en die woord is plesso. En hy kom ook in Grieks voor, en hy beteken ook vol. Interessant, en hier is dit weer om iets met iets vol te maak. Hier is 'n glas, en ek kan hierdie glas met klippe vol maak en ys by sit. Of ek kan net ys en water vat, ek kan sand vat, ek kan hierdie glas met enig iets volmaak, as hy leeg is. Hierdie glas is nou vol water, ek hoop is skoon water, want ek kon hom vol Gino gemaak het, of iemand kon dit vir my gedoen, maar hy is nou vol water. En dis wat hierdie woord plesso beteken, ek vat die glas, hy is leeg, en ek maak hom vol met water. Ek vat my motor, en ek maak sy tank vol met brandstof. Ek vat die kruiwa, en ek maak hom vol met grond. En dis 'n kruiwa vol grond, dis 'n glas vol water. Daai woordjie vol, is nie versadig nie, dis ons nou nie 'n glas versadig met water nie, dit maak nie sin nie, hy is net vol, water, dit beteken heeltemal iets anders, hy is vol water, en hierdie woord plesso beteken, hy is vol water, en nou staan daar in Lukas 4 vers 27, toe daar vir hulle gepreek word, Jesus preek vir hulle Nasaret, in die kerk, in sy geboortedorp, sy grootworddorp liewerster, want hy was in Bethlehem gebore, en sy groot word op Nasaret, hy preek vir hulle word so kwaad vir hom binnen in die kerk, hulle het amper die kerk afgebrand, vandag sal hulle seker gedoen het, maar hulle word so kwaad vir Jesus, daar staan, hulle is almal vervul met woede, het staan so in jou Bybel, gaan kyk maar, ek jok nie vir jou nie, in Lukas 5 vers 7, hulle word so kwaad vir Jesus, hulle is vol woede, hulle is almal vervul met woede. Die Griek sê, hulle was almal plesso. Hulle was vol, daar was, man, as hy nou nog bietjie kwaader word, blaas hy sy gasket. Hulle is vol woede. In Johannes 19 vers 29, toe die Here Jesus gekruisig word, staan daar 'n kan vol asyn. En hulle vat 'n spons, en maak dit vol asyn, en druk dit teen sy lippe, en die woord wat gebruik word vir 'n kan vol asyn, en 'n spons vol asyn teen sy lippe, is plesso, nie kortatso nie, dis plesso, dis iets anders, wat vol gemaak is, met iets anders, en nou verstaan ons dit, en dit maak vir ons sin, ek eet my maag
vol kos en nou is ek versadig. Maar ek vat die leeg glas en ek maak hom vol water, nou is hy nie meer leeg nie. Of ek word vol van woede, vir een of ander rede, maar ek kan vol blydskap ook wees. En nou gebeur daar môre iets anders en ek is vol hartseer. Ek word vol van 'n emosie. Ek is vol blydskap of vol hartseer of vol woede of vol berou of vol van wat ook al. Vol. Dis die woord plesso. Om iets of iemand vol van iets anders te maak of te laat word. Nou, gaan ons nou verder, dan sien ons die vervul met die Heilige Gees. Is pleroso. Is die derde woord. Word vervul. En hier in Grieks staan nie kortatso of pleroso nie, hier staan pleroso. Nou wat beteken word dan vervul met die Heilige Gees as dit die woord pleroso is? Wat beteken dit? Dis beslis nie dat ek die Heilige Gees kan inneem en ek word so vol van hom soos wat my maagie nou vol is van kos nie. Dis ook nie dat die Heilige Gees soos vloeistof is en ek soos 'n leeg glas en ek vol geskink of vol gegiet kan word van die Heilige Gees nie, want hy is nie 'n vloeistof nie, en ek is nie 'n leehouer nie. Daarom is dit nie een van daai twee woorde nie. Nou wat sê pleroso nou vir my? Heeltemal 'n ander betekenis. En nou kom ek by die vraag, hoekom hou Paulus, bring Paulus vervulling met die Heilige Gees in Efesiërs 5 vers 18 teenoor dronk word van wyn? Moenie dronk word van wyn nie. Maar word met die Gees vervul. Asof dit 'n teenoorgestelde is en dis presies wat dit is. Wie van u het agtergekom wat het op Pinksterdag gebeur? Ons is op Pinksterdag. Wat het op Pinksterdag gebeur 2000 jaar terug? 120 mense sit al vir 10 dae bo in 'n boefvertrek. En die Heilige Gees kom skielik soos beloof is, hulle word gedoop met, nie in nie, want as hulle 120 in die Heilige Gees gedoop gewees het, moes daar iewers 'n baie groot oond met vuur gewees het, en 120 mense moes ingedoop geword het en weer uitgehaal geword het, maar het is nie so nie, hulle is met vuur gedoop, hulle doodstil in die boevertrek gesit, daar was nie vuur naby nie, en die Heilige Gees het met vuur tongetjies op elkeen gekom, hulle is met vuur gedoop. En hier kom hulle uit, boof die trappe afgestorm uit, en hier is duisende mense in die Pinksterfees, is die duisende mense in Jerusalem. Hulle het nog nooit 'n geesvervulde kind van God gesien nie, nog nooit. Waar sal hom gesien het? Die Heilige Gees is nou net uitgestort. Hierdie 120 mense is nou die heel eerste mense wat in die Nuwe Testament, in die bruidsdispensasie, in die Pinksterdispensasie, in die Heilige Geesdispensasie, tussen Pinksterdag en die wegraping, is hierdie eerste 120 mense vervul met die Heilige Gees. Niemand daar buite het hulle nog ooit gesien of gehoor nie. Hoe lyk so 'n mens nie? Dis mos wat hier gebeur het. En hier kom hulle uit in die strate en hier kom hulle uit en hulle praat en hulle getuig en hulle borrel en hulle is vol van die Heilige Gees. Dit borrel, dit praat, dit getuig. En Petrus staan op en hy preek en die mense kom tot bekering en hulle hoor die evangelie en hulle sien. En wat sê hulle? Het jy gelees wat sê hulle van daai mense? Wat sê hulle van hulle dou? Hulle is vol soetwyn, hulle is dronk. Petrus staan op en Petrus sê in 2 vers 1 en 2, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Daar staan dit in jou Bybel. Petrus staan op, hy sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Nou, ek weet nie of jy al 'n dronk man gesien het nie. Ek het in huis groot geword. Ek het my pa nooit dronk gesien nie, maar daar was gedrink en gedans en alles. En my pa het so 52 Ford bakkie gehad. En Saterdag dan ry ons reek saam met hom partykeer gaan hy gou in dorp toe, dis so 7 myl in dorp toe. en dan doen ons paar inkopies en dan maak hy 'n draai by die hotel en so, en dan voor ons die pad huis toe vat. Maar dan's daar iemand, ek wil hom nie 'n buurman noem nie, maar wat ook op ons pad opgeboer het, en dan is hy al klaar daar. Het hy al 'n geleentheid gehad, dan is hy al daar, en dan het hy nou al sy spaargeld, of sy watse geld, het hy nou klaar uitgedrink, so hy is nou hoog 14, en dan kry my pa hom jammer, dan laai my pa hom nou op, maar dis 'n Ford bakkie, dan is die Ford, want die ou, hy is nie net hoog 14 nie, hy is nou so sterk soos 10, nou sit hy hier by die venster, en ek in die middel, en my pa bestuur, dan kataza hierdie dronkman my, en daar het ek as sy kleins jong seentjie, het ek 'n hekel in dit gekry. My vrou het my een aand gekeer, anders het ek 'n ou wat hy my vasgery het, agter in die kattebak gelaai en polisiestasie toe gevat, sonder om aan hom te slaan of iets vir hom te sê. Maar ek kan hom nie hanteer nie. Want weet jy wat gebeur met iemand wat dronk is? Kom ons sê dit mooi, hy is onder die invloed van alkohol. Nie waar nie. Hy is onder die invloed van drank. En wat gebeur met iemand wat onder die invloed van drank is? Onder die invloed van drank. Weet jy daai ou? Hy kan die kalmste, vriendelikste, goedgeaardste ou wees. Laat hy net te veel alkohol in het. En hy raak so sterk as 'n leeu. Hy is so aggressief. Hy wil almal slaan. Hy skop, hy slaan, hy beklei, hy vloek. Hy doen al die vreemdste goed wat hy nooit in sy lewe sal doen as hy nugter is nie. Is dit waar? Is dit waar? Maak alkohol van 'n goeie man 'n vark. Alkohol maak van 'n goeie mooi mens 'n vark. Want daai ou gedra hom vieslik. Wie die ergste val is môre dan sê hy, oh, ek het dit nie, ek weet dit nie, ek onthou niks daarvan nie. En dis die waarheid. Want wie was in beheer van sy lewe die hele tyd wat hy so amok gemaak het? Wie was in beheer? Nee, die alkohol. Hy was onder die invloed van drank. Hy was vol soetwyn of vol klippies. So vol, noem dit wat jy wil, maar is alkohol. Hy was vol alkohol en dit het beheer van sy denke oorgeneem. En neem beheer van sy lewe oor. En kyk wat hy dink, kyk wat hy sê, kyk wat hy doen, kyk wat vang hy aan, maar hy is dronk, hy is onder die invloed, hy doen niks reg nie, hy doen niks reg nie, hy kan nie reg loop nie, hy kan nie reg bestuur nie, hy doen niks reg nie, hy maak bespotting van alles en van die werklikheid en van die realiteit en van die lewe. Onder die invloed van drank. Hulle sien hierdie mense vol van die Heilige Gees. Hulle tree abnormaal op, hierdie mense vol van die Heilige Gees. Hulle praat, hulle borrel, hulle getuig, en hulle lag en hulle huil. En hierdie klomp ongeredde mense kan nie verstaan, wat gaan aan met hierdie 120 nie. Hulle sê, julle is dronk. Nee, hulle is nie onder die invloed van drank nie, hulle is onder die invloed van die Heilige Gees. Dis hoekom hulle so lag en getuig en vrolik is en spring en huppel. Hulle het nie klippe gegooi en getoitoi nie. Dis nie wat hulle gedoen het, laat die ander van hulle sê, julle is dronk nie. Hulle is vol van die Heilige Gees, hulle getuig, hulle praat. En die wêreld ken dit nie. Waar sien die wêreld geesgevulde kinders van God? Die wêreld ken nie hierdie vreemde optrede nie. Hulle tree heeltemal anders op as ons ongeredde klomp. Ons doen dit nie wat hulle nou doen nie. Ons verstaan nie wat gaat hier aan nie. Hulle is dronk, dis al wat ons kan dink. Hulle is nie in beheer van hulle self nie. Dis waar, maar dis nie onder die beheer en die invloed van alkohol nie. Dis iets heeltemal anders wat hulle beet gekry het, as ek het so kan stel. Heeltemal iets anders. Heeltemal. Hierdie woord beteken, hierdie woord, pleruso, beteken, om dit te laat gebeur. Om dit te laat gebeur, onder die invloed van drank,
ek gaan vrywillig en ek neem hierdie alkohol, ek weet wat is die uitwerking daarvan, ek weet wat doen alkohol aan 'n mens, en vrywillig neem ek dit in, en ek neem in, en ek neem in, totdat die alkohol, totdat ek so vol van alkohol word. Nie laat my naaltjie uitspring nie. Totdat ek so vol van alkohol word, dat dit beheer van my lewe, my denke oorneem, totdat dit die invloed van die alkohol so sterk oor my word, dat ek beheer verloor, die alkohol neem beheer oor. Hy laat my dink, hy laat my sê, hy laat my doen, iets wat ek nie sal doen as ek nugter is, as die alkohol nie in beheer is nie. En kyk nou wat sê die Bybel. Hy sê, nou moet ek nie toelaat dat die alkohol, ek moet nie toelaat dat alkohol so beheer van my lewe oorneem nie. Ek moet die Heilige Gees so beheer van my lewe laat oorneem. Dis wat hier in Efesiërs 5 vers 18 staan. Moenie onder die invloed van alkohol wees nie. Wees onder die invloed van die Heilige Gees. Nou weet jy wat dit is om onder die invloed te wees. Nie van alkohol nie. Van die Heilige Gees. Kyk wat doen 'n mens onder die invloed van alkohol. Wat gaan 'n mens doen onder die invloed van die Heilige Gees? Hy gaan nie meer hierdie lelike dinge doen wat ons nou net van gelees het nie. Sy lewe gaan getuig dat hy Jesus ken. Sy praat gaan getuig dat hy Jesus ken. Wat sê, wat is die enigste teken van geesvervulling in die Bybel? Nie lag nie, nie blaf nie, nie val nie, nie blaas nie. Handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Mense wil hulle vingers klap en wonderwerke moet gebeur as hy gees vervuld is. Dis nie 'n teken van geesvervulling nie. Jy lees dit nêrens in die Bybel nie. Mense word nie geesvervuld nie omdat hulle nie daarna soek nie, want hulle wil nie vir Jesus se getuie wees nie, nie met sy lippe nie, nog minder met sy lewe. My lewe moet getuig dat ek vol van die Heilige Gees is, dat hy in beheer van my lewe is. En as die Heilige Gees in beheer van my lewe is, dan is my mond, my lippe ook, my praat, my stem, my getuienis ook, mos onder die beheer van die Heilige Gees. Dis wat hier staan in Efesiërs 5 vers 18. Moenie laat alkohol beheer van jou lewe oorneem nie, want nou raak jy losbandig. Alkohol maak jou so. Maar laat die Heilige Gees beheer van jou lewe oorneem, dan word jy soos Jesus wil hê jy moet wees. Dan doen jy wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen, want jy is onder sy beheer. Soos wat hy ou doen wat die alkohol wil hê hy moet doen, so doen jy nou wat die Heilige Gees, jy is onder sy beheer. Ek gaan verder met die woord, want ek is nog nie klaar nie, ek het nog 'n paar minute oor. Wat nou kostelik is, julle sal krag ontvang van die Heilige Gees en my getuie wees. Dis al wat die Heilige, wat die Bybel sê van geesvervulling. En getuig my lewe nie van gees vervuld as ek 'n navolger van die Here is. As ek wandel in liefde soos Christus en myself offer as 'n gawe aan die Here. Dat ek my weghou van hebsug en onreinheid en al hierdie goed. En dat ek en wegbly van gierigheid en afgode dienaar en al hierdie ander goed. En dit uit my lewe uitkry en begin doen wat die Here wil hê. En liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, lankmoedigheid, goedheid, getrou. My lewe begin karakteriseer en kenmerk. En jy luister na my praat en jy kyk na my lewe, sien jy nie die verskil nie? Julle sal krag ontvang om so te lewe soos die Here wil hê julle moet lewe, en nie soos julle gelewe het toe julle onder die invloed van julleself en onder die invloed van die sonde en onder die invloed van drank byvoorbeeld sou gewees het nie, onder die verkeerde invloed nie. Ons sê vir ons kinders, moenie laat jou maats jou beïnvloed nie. Moenie laat jou maats jou beïnvloed nie. Onder verkeerde invloed doen jy verkeerde goed. Onder verkeerde persoon se invloed doen jy verkeerde goed. Want jy doen soos hierdie persoon of hierdie een wat jou beïnvloed wil hê jy moet doen. En nou is dit die Heilige Gees wat my begin beïnvloed. En nou bring hy my, ek is deur die Jordaan, ek het mos nou vir Gilgal, ek het mos nou vir Jericho en ek het my les geleer met daai ding wat nog daar my terughou het, en ek het nou al 'n oorwinning oor Ai, en ek moet net aangaan,
om my lewe oor te gee. En oorgegee. En nou gebeur daar iets. Nou vererg ek my. En as ek my vererg, hoekom praat die Bybel van selfbeheersing? En nou verloor ek selfbeheersing. En dan doen ek iets. En agterna dan sê die Heilige Gees my, Gert, jy het nou dit gesê en gedoen, nie, dit was verkeerd. Nou moet ek om, nou moet ek sê, Here, ek is jammer, ek erken, ek weet, ek besef nou, ek het dit gedoen, dis nie wat u wou hê, ek moes doen nie. Here, asseblief vergewe, herstel, reinig, hier's ek, neem asseblief maar net weer beheer. Ek leer, ek leer, ek leer, want ek kan, ek het nog nooit my eie wil verloor nie. Ek het dit vrywillig aan die beheer en die invloed van die Heilige Gees oorgegee. Maar enige oomblik, kan ek weer as het ware besluit nie. Ek maak nou soos ek wil. En onmiddellik, as ek ongehoorsaam raak, onwillig raak, wat ook al, en ek doen iets wat die Here nie wil hê ek moet doen nie, is ek onder sy beheer uit. En dan het hy nie meer beheer nie. Want nou maak ek al klaar weer soos ek wil. En nie soos hy wil nie. Wanneer hy beheer oor my lewe het, maak ek soos hy wil. Nou kuier die twee ouens op die eerste vloer van sy maat, kuier hy by sy maat se woonstel. En hulle kuier lekker. En toe hulle nou goed gekuier het, toe staan hulle buite op die balkon, dis warm. En hy sê vir sy maat, wie gaan net gaan om die blok vlieg? En hy klim daar oor, weg is hy. Sy maat besoek hom die volgende dag in die hospitaal, hy lê amper in saal 1 en 2. Vol geplak en gepluister. Kom sy maat by hom, hy sê vir hom, hier, maar jy het sleg geval, jong. Hy sê, ja man, hy sê, hoekom het jy my nie gekeer nie? Wat het gebeur? Hy sê nie, jy daar afgeval. Hy sê, hoekom het jy my nie gekeer nie? Wat wil ek maak? Hy sê, nee, jy het gesê, jy gaan net gauw om die blok vlieg. Hy sê, hoekom het jy my gekeer nie? Hy sê, nee, ek het geglo, jy kan. Nou, jy sien, dis nou daai, wanneer jy nie beheer meer, dit hang af wie het nou beheer. Jy het beheer verloor, en iets anders het beheer gevat, en dan doen jy, wat jy achterna wonder, hoekom het ek dit gedoen? Maar jy sal nooit wonder, hoekom het ek gedoen, wanneer ek sien, wat sê God se gees, wat sê God se woord, wat wil hy hê, moet ek doen? En ek het oorgegee, en wanneer ek iets, die Heilige Gees wys my onmiddellik, hy sê vir my, my kind, ek het nie nou beheer, oor dit wat jy nou gesê en gedoen het nie. Dit was nie onder my beheer nie. Ek weet het dadelijk, hy is ons getrou hier oor tyd. Ek weet onmiddellik, dit was verkeerd. En die oplossing is, maak dit reg. Ek skies, Here, ek is jammer, maar hier is ek, ek wil onder u beheer wees, ek wil nie iets doen nie, ek wil u ken. Nou gaan die woord verder, en dan gaan ek afsluit. Dit is om dit te laat gebeur, om my vrywillig onder daar die invloed te plaas, onder die invloed van, onder die beheer van die Heilige Gees. Die mense, kyk ons na mense se optrede, wat hulle doen, wat hulle sê. En daar volgens oordeel hy jou, jy is dronk man, of jy is vol van die Heilige Gees. Nou sien ek hier iets anders. Hierdie woord is ook in die imperatief, in die Grieks. Dis die beveltoon, die bevelvorm. Moenie dronk word van wyn nie. Is 'n bevel. Maar word met die Gees vervul. Is nog altyd in die beveltrant. Is die imperatief in die Grieks. Hierdie woord is in die bevelsvorm in die imperatief geskryf. Dis 'n bevel. Ek moet vervul word met die Heilige Gees. Ek kan nie as ek wil nie. Ek kan nie vir die Here sê, Here, ek is nou wel u kind, maar ek stel nie belang om so oorgegewe lewe te lewe. Ek stel nie belang dat u beheer van my lewe het. Volle beheer van my lewe het, dat ek totaal onder u invloed en u beheer kom nie, ek stel nie belang nie, dis nie vir my nie,
Dis nie optioneel nie. As jy 'n kar gaan koop vandag, dan sê hulle vir jou, ja, maar goed, veral as jy nou 'n 4x4, dan sê hulle, ja, wil jy Max hê, en wil jy 'n boelbaar hê, en wil jy 'n GPS hê, dis, maar dit gaan jou so R20,000 extra kos vir al die goedertjies, nie. Of jy kan hom net so vat soos hy nou daar standaard is, nie. Hierdie, daai optionele goed, hierdie is nie iets optioneel in jou geestelike lewe nie, maar jy moet met die gees vervul word as kind van God. Ons moet, almal, en nou is dit nog in die meervoud ook. Hier staan, maar julle moet almal vervul word met die Heilige Gees. Maar nou gaan hy nog verder. Nou is hy nou nog in die duratief. Nou is hy nog in die present duratief, in die teenwoordige duratiewe tyd. Nou sê die woordjie vir my, as ek hom nou vertaal in Afrikaans, julle moet julle self elke oomblik gedurig deur blootstel aan die volle beheer en invloed van die Heilige Gees. Daarom is vervulling met die Heilige Gees nie iets wat outomaties met jou gaan gebeur nie. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Gaan ek my so oorgee? Gaan ek my so onderwerp? Kyk hoe ten volle gee iemand wat drink om oor aan die alkohol. Hy hou aan tot hy nie meer kan nie, tot hy neerslaan. Ten volle, hopeloos verlore. Nog nooit het ons so, dit so ver gegaan, om ons so hopeloos verlore oor te gee aan die Heilige Gees se invloed nie. Om so onder sy invloed te wees nie. Maar dis presies wat dit beteken. Julle moet elke oomblik voortdurend julle oorgee aan die volle beheer van die Heilige Gees. Dis wat hierdie woord sê. Julle moet julle voortdurend elke oomblik toevertrou, onderwerp, oorgee, toelaat dat die Heilige Gees se wil geskied. Jouself gewillig verklaar om elke oomblik gedurig sy wil te soek en te doen. Dis vervulling met die Heilige Gees. En omdat ek dit vrywillig moet doen, gaan daar oomblikke in my lewe wees wat ek dit nie gaan doen nie, want ek is 'n mens. Gaan daar oomblikke wees wat ek nie so onder die invloed van die Heilige Gees gaan wees dat ek dit gaan doen nie. Ek is haastig op pad iewers heen. Ek kyk net so links reg, ek skiep die stopstraat. Nee. Ek noem 'n voorbeeld. Ek weet ek moes dit nie gedoen het nie, maar ek het. Maar nou is die Heilige Gees getrou sê, my kind, maar jy moes dit mos nie gedoen het nie. Weet jy wat, ek was nie onder beheer. Jy was nie onder my beheer toe jy nou gedoen het wat jy gedoen het, gesê het wat jy nou gesê het nie. Ek is jammer, Here. Ek is jammer. En in die oomblik as die Heilige Gees my oortuig van 'n ding en ek onderwerp en ek bely en ek maak reg, is ek mos weer onder sy beheer. Dis mos in die teenwoordige tyd. En dis hoekom die Here Jesus in Lukas 9:23 sê, as iemand agter my aan wil kom, hoor nou, as iemand elke dag, elke oomblik agter my aan wil kom vir die res van sy lewe, en voortdurend elke dag agter my aan wil kom, vir altyd vorentoe agter my aan wil kom, dan moet hy hom elke dag, elke oomblik self verloën, en elke dag, elke oomblik sy kruis opneem, bly opneem, en my volg. Dis Lukas 9:23. Dis heiligmaking. Dis onder die invloed van die Heilige Gees. Dis vervul te wees met die Heilige Gees. Nie onder die invloed van drank nie, onder die invloed van die Heilige Gees. En dis wat Dominee Rudy die hele week aan u gebring het, dis wat ek vanmôre aan u gebring het, en dis wat dit in die praktyk beteken. En kyk hoe lyk 'n lewe vir iemand wat hom vrywillig oorgegee het. Maar daai oorgawe is dis die probleem. Want dis 'n sterwe aan self, dis 'n selfverloning, elke dag selfverloon kruis opneem. Jy kan nie onder die invloed van die Heilige Gees beweeg as jy nie bereid word om self te verloon en jouself maar te erken, Here, ek is my grootste probleem. Iemand gesê, a sin is that I in the middle. S-I-N, in sin, it's the I in the middle.
dis ek. Ek is my grootste probleem. Want ek wil nie altyd onderwerp nie. Ek wil nie altyd oorgegee wees nie. Ek wil nie onder die invloed van die Heilige Gees wees nie. Ek wil my eie invloed laat geld. Ek wil my eie ding doen. En dis hoekom dit nie uitwerk nie. Dis wanneer daai A gaan doen wat hy nie moes doen nie. En dan is hy die gevolg. En die oomblik as ek besef, die oomblik toe A gaan uitgelewer is, toe neem die Gees van God weer beheer oor, en daar is die oorwinning. Daar is die oorwinning. En dit werk so in die praktijk. Ek vertrou dit was vir u. Dit het vir u iets beteken. Maar, moenie toelaat dat julle met enige iets, of drank, of enige iets anders, laat beïnvloed nie. Julle moet elke oomblik toelaat, dis jou keuse wat jy moet maak, elke oomblik, sorg daarvoor, soek daarna, gee jou oor, julle moet elke oomblik voortdurend onder die invloed, onder die beheer van die Heilige Gees wees. Dis wat het is om vervuld te wees met die Heilige Gees. Die oomblik as ek ten volle onder sy beheer is, is ek vervul met hom. Dis wat dit beteken. My magie is nie vol nie. Ek is nie 'n leeuhouer vol van vloeistof nie. Nee, ek is ten volle onder beheer van die Heilige Gees. Kom ons buig. En miskien is hier vanaand iemand wat sê, weet jy dominee, die dinge het nog nooit in my lewe uitgewerk nie. Maar ek het nou in hierdie Pinkstertyd, en ek het nou vanoggend en ek het vanaand miskien, het daar vir my lig opgegaan, het ek iets gesien, wat 'n groot vraag in my gemoed was, iets wat ek nooit verstaan het nie, ek het nie verstaan wat dit beteken nie, wat verwag die Here van my, as hy vir my sê, ek moet vervul wees met die Heilige Gees, maar dit maak vir my sin, ek soek dit. Nou ek gaan nie nou vir die 6 steek op die hand, ek gaan vir jou bid nie, ek is so bang, want dis 'n kunstmatige oorgawe, maar as jy vir my sê, as jy jou hand opsteek en jy sê, dominee, baie dankie, die Here het vir my antwoorde gegee, ek het 'n antwoord, ek weet, ek ken nou die weg, ek het 'n oplossing vir my geestelike nood, dan gaan ek sê, prys die Here, want dan gaan ek vir jou sê, gaan nou na jou binnenkamer toe, en gaan maak die saak met die Here reg. Maar ek wil toch vra, is hier iemand wat sê, dominee, ek gaan huis toe, met nuwe lig, en ek gaan die Here daarvoor vashou. Is hier iemand wat sê, baie dankie, baie dankie, baie dankie, gaan soek die Here, gaan, en jy gaan dit ervaar. Here, nou buig ons, en ons sê, baie dankie Heilige Gees, vir u bemoeienis. En baie dankie vir hulle wat kan huis toe gaan vanavond en sê, Here, iets vir my antwoorde, ek sien lig, ek sien die oplossing, ek sien wat ek nou soek, en ek weet nou waar ek dit gaan kry, en hoe ek dit gaan kry, en wat het gaan vir my beteken, en wat ek gaan ervaar, en hoe ek dit kan ervaar, en dankie Heilige Gees, u sê, ek sal hulle wat kom nooit uitwerk nie, want u het gekom juis om dit wat Jesus aan die kruis uitgewerk het, ten volle ons heerlike ervaring te maak, en ons eer u daarvoor, verdaag ons asseblief nou met u vrede en seën, hou u deurboorde hand oor elke voertuig huis toe, as u vertoef om te kom, Heer Jesus, spaar ons lewens vannag asseblief, spaar ons dierbares, en Here dra vir ons in hierdie week, tot ons weer hier by mekaar is, ons vra dit net uit genade, terwyl ons vertrou dat u vir ons sal beheer, en ons onder u invloed sal wees, sodat u wil in ons lewe kan laat manifesteer, en Jesus kry die eer. Amen.